ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបន្ត The Voice ម្ដងទៀតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកមានទំនុកចិត្តនឹងនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ AEC ថាខ្លួនមិនអាចពន្យល់ពីរបៀបដែលគណៈបកនយោបាយខ្លះទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong បានប្រាប់ SBS News ថាសម្លេងជនជាតិដើមភាគតិចទៅកាន់សភាគឺទៅបាត់ហើយបន្ទាប់ពីមានការស្នើឡើងថាការធ្វើប្រជាមតិលើសំណើនេះនៅតែអាចអនុម័តបាននៅពេលអនាគតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពជាន់ខ្ពស់នៃបក Labor លោកស្រីវងបានប្រាប់ podcast អ្នកតស៊ូមតិ Betota ថាសំណើសម្រាប់ស្ថាប័នប្រឹក្សាដែលត្រូវបានបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នោះនាពេលអនាគតអាចត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរបៀបស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយុទ្ធនាការដ៏វែងឆ្ងាយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាការអធិប្បាយនេះត្រូវបានបកប្រឆាំងចាប់យកមកដោយលោក Peter Dutton បានចោទរដ្ឋាភិបាលថាមិនស្ដាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខលោកស្រីវងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបន្តតាមរោគ The Voice ទៀតទេ
The Voice is gone. The Prime Minister has made that clear and the Australian people have
The Voice គឺទៅបាត់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងគោរពលទ្ធផលនៃប្រជាមតិអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមិនមែនមានន័យដល់ការផ្សះផ្សានិងបិទគម្លាតនោះទេហើយយើងត្រូវបន្តរួមគ្នាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងស្វែងរកការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ទៅលើការចរចាពន្ធគយប្រសិនបើលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះលោក Trump បានដាក់ពន្ធគយ 10% ទៅលើទំនិញអូស្ត្រាលីដែលនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែនេះលោក Albanese និយាយថាលោកមានបំណងយ៉ាងពេញលេញដើម្បីបន្តការសន្ទនាអំពីការលើកលែងពន្ធសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក Heranyuk Jim Chambers បានប្រាប់កម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាការអះអាងដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នោះគឺមិនពិតទេ
We've been engaging withAmerican counterparts for months
speaking ជាមន្តតងជាមួយនឹងសមាភិកអាមេរិកអស់ជាច្រើនខែដោយពិភាក្សាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអូស្ត្រាលីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីដូច្នេះការពិភាក្សាទាំងនោះកំពុងបន្តយើងនឹងនិយាយឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលណាមួយអំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាពីរលើករួចមកហើយជាមួយគាត់ហើយវានឹងមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេសម្រាប់អ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់អ្នកនៅព្រឹកនេះដែលថានឹងមានការសន្ទនាម្ដងទៀតនៅពេលណាមួយជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបន្ទន់ឥរិយាបថនៃការវាយលុកទៅលើការយកពន្ធលើរថយន្តរបស់លោកជាមួយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលផ្ដល់ឲ្យឧស្សាហកម្មរថយន្តជាមួយនឹងឥណទាននិងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធផ្សេងទៀតលើសម្ភារៈការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃមុនការកំណត់ថ្មីនៃពន្ធនាំចូល 25% ត្រូវបានកំណត់ថានឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មរថយន្តបានបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋបាលនេះយ៉ាងក្តៅគគុកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីលោក Trump បានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅពន្ធ 25% របស់លោកលើរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនាំចូលលោក Trump បានយល់ព្រមផ្តល់ឥណទានដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរហូតដល់ទៅ 15% នៃតម្លៃរថយន្តដែលបានដំឡើងនៅក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបានធៀបទៅនឹងតម្លៃនៃគ្រឿងបន្លាស់ដែលបាននាំចូលទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប័ណ្ណបញ្ជានោះគឺបណ្ដោះអាសន្ន
We just wanted to help them during this little transition short term.
យើងគ្រាន់តែចង់ជួយពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏តិចតួចនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយអំឡុងពេលដ៏ខ្លីនេះប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់អ្នកដឹងទេវាត្រូវតែតាក់ទងជាមួយនឹងភាគរយតិចតួចបំផុតប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់យើងមិនចង់ពីនៃពួកគេទេហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះពួកគេមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកពួកគេមាន1ឆ្នាំបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែវាជាផ្នែកដ៏តិចតួចបំផុតនៃរថយន្តជាមូលដ្ឋានពួកគេនឹងបង់ 25% រង្វាស់នៃអ្នក ប្រើប្រាស់របស់ធនាគារកណ្ដាលអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងរង្វង់ដែលខ្លួនពេញចិត្តគឺចន្លោះពី 2-3% ខណៈដែលអត្រាអតិផរណាសរុបរួមនៅតែមានស្ថិរភាពទិន្នន័យថ្មីពីការយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីសម្រាប់ត្រីមាស ទី1នៃឆ្នាំ2025នេះបង្ហាញពីអតិផរណាសរុបរួមឬក៏ headline inflationគឺរក្សានៅ 2.4% ដដែលជាមួយនឹងការកើនឡើង 0.9% ប្រចាំត្រីមាសប៉ុន្តែអតិផរណាដែលបានកាត់កងរួចដែលយើងហៅថា trim mean inflation ឬក៏អតិផរណាមូលដ្ឋាននោះបានធ្លាក់ចុះពី 3.3% ទៅ 2.9% អត្រានេះតំណាងឲ្យអត្រាអតិផរណាដែលអាចដែលបានកាត់កងរួចហើយទាបបំផុតចាប់តាំងពីត្រីមាសខែធ្នូឆ្នាំ2021មកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីហៅកាត់តា AEC និយាយថាខ្លួនមិនអាចពន្យល់ពីរបៀបដែលគណៈបកនយោបាយខ្លះទទួលបាននូវព័ត៌មានរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាននោះទេចំពេលដែលមានការផ្ញើសារជាអសរតែត្រូវបានផ្ញើនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការការបោះឆ្នោតនេះ AEC និយាយថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទាំងនេះចេញទៅទេសារជាច្រើនបានផ្ញើទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើចេញពីគណៈបក Trumpet of Patriots ដែលគ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋីរុករកអណ្ដូងរ៉ែលោក Clive Palmer សារទាំងនេះមិនអាចត្រូវបានគេជ្រើសរើសដកចេញមិនទទួលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា opt out បាននោះទេព្រោះថាគណៈបកនយោបាយត្រូវបានលើកលែងពីច្បាប់ឯកជនភាព Spam and Privacy Actអង្គការ Anglicare Australia និយាយថាផ្ទះសំបែងដែលមានតម្លៃថ្លៃលើសពីលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនបានកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីត្រូវបង្អត់អាហារពេលខ្លះកំណត់ត្រានៃលទ្ធភាពជួលផ្ទះថ្មីរបស់អង្គការនេះបង្ហាញថាមានមិនដល់ម្នាក់ទេនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកកម្មករធ្វើការពេញម៉ោងចំនួន100នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានោះអាចមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះគេរស់នៅនាយកប្រតិបត្តិលោកស្រី Cassie Chambers កំពុងព្រមានថាវិបត្តិលំនៅឋានគឺអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើននិងសាងសង់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យឲ្យបានច្រើនជាងមុន
I've just come from one of our emergency relief services St John's here in Canberra.
ខ្ញុំទៅតែមកពីសេវាកម្មផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយរបស់យើងនៅ St John's គឺនៅទីនេះក្នុងទីក្រុង Canberra.ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ពួកគេដែលឃើញមនុស្សដែលមិនបានហូបបាយ 3-4 ថ្ងៃពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេពិតជាសំណាងណាប្រសិនបើពួកគេមានឡានសម្រាប់ឲ្យពួកគេស្នាក់នៅទាំងនេះគឺជាប្រភេទដែលវាមានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញថ្លៃជួលដែលថ្លៃលើសពីលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនកំណត់ត្រាដែលបានស្ទង់មតិលើបញ្ជីជួលជាង 51,000 នាក់ហើយបានរកឃើញថាមានតែ 0.7% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពជួលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការពេញម៉ោងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាហើយមានតែ 0.3% ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានលទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅលើប្រាក់ជំនួយចូលនិវត្តន៍ Age Pensionទីក្រុងហូជីមិញបានតម្រង់ជួរទង់ជាតិនៅតាមដងផ្លូវរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងផ្ទាំងរូបភាពដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ខួបលើកទី50នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅពេលដែលរថក្រោះរបស់វៀតណាមខាងជើងនិងកងកម្លាំងកុម្មុយនីសបានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការដួលរលំនៃទីក្រុងសៃហ្គនដែលជាឈ្មោះទីក្រុងនេះនៅមុនពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការបង្រួបបង្រួមរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងអ្នកស្រុកត្រូវបានឃើញគេឃើញរំរែកនិងគ្រវីទង់ជាតិនៅតាមដងផ្លូវសង្គ្រាមវៀតណាមបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍និងបានសម្លាប់ជនជាតិអមេរិកាំងអស់ជិត 60,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាទាហានវ័យក្មេងដែលត្រូវបានព្រៀងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេជនជាតិវៀតណាមប្រហែលជា3លាននាក់បានស្លាប់ទាំងសងខាងនៅអ្វីដែលគេស្គាល់ថានៅវៀតណាមជាសង្គ្រាមអាមេរិកនៅក្នុងពេលជាមួយនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបទី50ឆ្នាំនៃការបង្រួបបង្រួមប្រទេសវៀតណាមនេះផងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនកងទ័ព120នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីដើរក្បួនព្យុហយាត្រាអបអរសាទរខួប50ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះទៀតផងចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសម្ចាស់ជើងឯកលេងគូ Dual Grand Slam Double កីឡាករ Max Purcell បានទទួលជោគនៅការហាមឃាត់រយៈពេល18ខែសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងសារធាតុញៀនដោយកីឡាករអូស្ត្រាលីរូបនេះបាននិយាយថាលោកកើតមានការអារម្មណ៍ភ័យព្រួយនឹងការថប់បារម្ភដោយសារតែករណីនេះកាលពីខែធ្នូកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីបានសារភាពថាបានរំលោភលើកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងសារធាតុញៀនរបស់កីឡាវាយកូនបាល់ម្ចាស់ជើងឯក US Open Double រូបនេះបានចាក់ថ្នាំ IV ច្រើនជាង500មីលីលីត្រ2ដងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅកោះបាលីដែនកំណត់ក្រមច្បាប់ប្រឆាំងសារធាតុញៀនពិភពលោកនិងកម្មវិធីប្រឆាំងសារធាតុញៀននៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់នោះគឺ100មីលីលីត្រក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងជាមួយនឹងពេលវេលាដែលបានបម្រើនៅក្រោមការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដោយស្ម័គ្រចិត្តការផ្អាករបស់ Purcell នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026លោកមិនអាចលេងបង្វឹកឬក៏ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាវាយកូនបាល់ណាមួយបានឡើយរហូតដល់ពេលនោះចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា64សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2560រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេត21អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយពេល18អង្សាហូបាតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល17អង្សារលឹមនៅស៊ីដនី20អង្សាបើកថ្ងៃនៅព្រីស្បិន25អង្សាទីក្រុងខេនស៍មានពពកដោយពេល30អង្សាដូចគ្នានៅដាវិន33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកភាគច្រើន36អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។